Campus FM jipprezenta Archivium Militensium. Jipprezentaħ Vincent Zammit. Merħba l-semmija tal-istazzjon Campus FM u qedin nisimaw il-programm Archivium Militensium. Miaj l-lum, għal darb'oħra għandi l-Manuel Magro Conti li huwa Senior Curator ma' Heritage Malta. Manuel, merħba.
Merħba lilek, Vince, u l-semmija tagħna.
Nirringrazzjak li ma ġejt u anki dik il-biċċa xogħol li l-aħħar darba tkellimna dwar il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. Almenu anki dak li jkun forsi jkun ilu ma jmur daqsxejn jibda jirrealizza li hemm il-pjanijiet biex jiġu irranġati l-esibiti u l-istess mużew. Issa barra minn hekk ukoll semmejna ġimgħa l-oħra li inti taħt ir-responsabilità tiegħek biex ngħidu hekk għandek ukoll l-armerija. L-armerija dik hija l-kollezzjoni ta' żmien tal-kavalliri. U dal-aħħar sar ħafna xogħol fiha. Sar ħafna xogħol li huwa interessanti. Jien dal-aħħar ngħid dritt hemm kemm il-darba kelli bżonn immur kemm waħdi għax meta rajt li hemm il-bdil allura jkolli bżonn immur jiena qabel ma nuħu studenti tiegħi ġewwa l-post. U fl-istess ħin anki mal-istudenti u anki l-istess studenti għaddew kummenti pożittivi. Kienet biċċa xogħol tajba, Manuel.
Nabberwadet li l-studenti grazzi u koll. Najt grazzi li l-koll. Għax, miex faċ li xikol tat najdu grazzi u prosi.
Tiskanta. L-mussew.
U eżatti, xikol tant.
Maqdru bis.
Maqdru bis, jadulna molti jizgem, gem, imgħerru l-pozittiv xikol tat ma narax. Iva, l-armerija ta' minn insemmu illi f'dan il-pajis tista' tgħid hija kollezzjoni unika. Għaw xi ħaġa fil-privat, kollezzjonijiet żgħar, bħal ma hu ħafna kollezzjonijiet kif ħossib fil-mużwiet minn iġemma' pittura, minn ġemma' ħaġa minn iġemma' oħra, hawn minn iġemma' l-armi. U appuntu armi ta' żmien l-Ordni ta' San Ġwan, mhux bil-fors li kienu tal-Ordni ta' San Ġwan, imma armi ta' dik li ġifri qed ngħidhom isu kif spiċċa l-Medjuevu f'Malta sa kemm bdejna isu fil-bidu l-1800. Eħe, ta' minn insemmu li armerija Malta ma kellniex l-armerija tal-palazz biss. Dik kien il-Gran Mastru Winjakord li xtaq li kuna marmerija ġol palazz. Jien personalment qiegħ għaddej bi studju naraw kif il-bini tal-armerija u l-istall li hemm taħt ta' min jgħid li fejjem il-Parlament illum kienet l-armerija propju. Kif ġiet diżinja tal-ħabta tal-1600 ħna jkun min.
Jiena hemmhekk niftakara.
Hemmhekk tiftakara vilt jiena niftakara qisu f'ħolma għax kull ma kont ħal darbtejn meta kont żgħir u qadni niftakar hemmhekk u min ma jiftakarix hemmhekk anke tista' tara mir-ritratti.
Kien spettakolari.
Kienet ħafna spettakolari. Eżattament. U l-armerija rridu ngħidu li l-armerija dik li ngħidulhom di rispettu huma kienu apposta biex jagħmlu u jagħtu spettaklu. Biżejjed ngħidu li l-Winja Kurz kienet waħda mill-għadija tiegħu li tkun l-armerija di rispettu, se nispjegaw x'in hija, nanaċċa li ġifieri l-armi importanti żbieħ, imħollija bordni. Tal-Kunsill tal-Ordni illi kull kavallir tal-Ordni ta' San Ġwan li kien imut kemm Malta kemm barra minn Malta rrid jibgħat l-armi tiegħu u l-armatura jiġu hawn Malta kienu jkunu f'dan il-post, preservati f'dan il-post. Apparti minn hekk.
Infatti nuħu minn dal-punt ukoll tajjeb natukas hemm dikha li ngħidula l-armatura tal-Verdelen. Narawa fuq ma f'xi tliet kwadri differenti.
Kulħadd jilbes lilha biex jippoża. Biex jidher sabiħ, mela. Jiġifieri kien hemm dal-aspetti. Jiġifieri apparti minn hekk imbagħad pereżempju l-Fondazzjoni Laskara tal-Askri ġifieri, eċetera, eċetera, kien hemm armi ġifieri li setgħu jintużaw ġu fija stess. Imma tagħmel insemmu li pereżempju ġol Belt Valletta biss kien hemm tal-inqas tliet armeriji oħra li huma kienu l-armeriji vera fejn kont issib l-armi biex tiġġieled. Ġo San Tirmu u ż-żewġ kavalliri ta' San Ġwannu ta' San Ġagbu. Il-birgu kien hemm armerija kbira ħafna minħabba illi ħabba l-Kottonera Lines. Żewġ linji tal-Kottonera, Santa Margherita u l-Kottonera, kif ukoll l-iskwadra tal-Galleri u aktar tard tal-Vaxxelli li kienu rridu jkunu armati. Fl-irħula kienu kien hemm l-armeriji wkoll. Pereżempju taż-żorriq, taħal ormi, ż-żebbuġ. Jiġifieri kull raħal kellu armerija żgħira biex in-nies jiġu mamra bl-armi f'każ ta' bżonn. sintendi fil-fortizzi l-oħrajn, Forti Manuel Rikazli, etc. Kienu kunem skont kemm kunem il-gwarniġġjun armament. Ġifieri hawn Malta kien ma kienx hawn armerija waħda.
Ma ħna bdik biss nafu.
Ma ta' minn ngħidu għadin.
Iva, le, hija ħaġa importanti.
U ta' minn ngħidu illi dak li għatem illum huwa frazzjoni żgħira ħafna. Qasna jien nikkalkul laqas huwa 10% ta' dak li kien hawn f'Malta. X'ġara, illi alla volja l-armeriji fil-fortizzi, fil-irħula, eċetera, eċetera, ġie Napoleon, nafu x'ġara, għandux nitlu ħafna f'dettalji, kien hemm speċi ta' invażjoni u ħafna ġakbinizmu li mmolaw, illi dawn l-imbir kien Franċiżi fl-aħħar mill-aħħar ħatfu lil-Malta. U x'ġara, illi l-ewwel ħaġa li għamlu nafu fiċ-ċerz hemm dokumenti fl-arkivju tal-Marina Franċiża illi Bruje wieħed mhux wieħed l-ammiral tal-flotta illi kien qiegħed ma' Napoleon gerger fuq żewġ affarijiet prinċipalment. Illi dana kellhom flotta ta' bastimenti li ma kinitx biżejjed skont u escort ships biex jinvadu l-ewwel Malta u mbagħad jinvadu l-Eġittu biex jaqtaw it-trade routes u l-finanzi ħanajdu hekk Ingliżi. U da gerger fuq primarjament żewġ aspetti. Number one illi fuq il-basmenta ta' gwerra kien hemm wisq nies, mhux soldati u baħrin, illi waqt battalji jiġu l-Ingliżi fuqhom setgħu jikkumbattu li ħafna studjużi.
Kien hemm niż-żejda.
Niż-żejda, studjużi, xjenzati, eċetera, eċetera, ġifieri. U tu ma kellux nies biżejjed plus armi biżejjed. U il-kwistjoni l-kbira kienet illi Napoleon ma kellux flus u ma ġiex mod il-flus biżejjed mill-direktori ta' Franċiża biex ikollu dawn l-affarijiet. Mela waħda qishom jura illi kien hemm ħafna nies speċi m'hemmx tagħmel. U l-oħra għal 1 plus 1 jagħmlutu niġu Malta, nsibu aktar Baħrin, nsibu l-armi.
Nsibu l-armi.
U kienu jafu illi l-kavalleri the latest firearms. Dak li ħanu l-mek li kienu qed jintużaw dak kienu Franċiżi, l-istess li kien jużaw Napoleon, illi Gerard per eżempju, li kienu għadu kemm ordnati l-qasar snin qabel, ġifieri kienu għadhom minn ixju, mhux għadhom miżmu minn tajbina u Malta. Ġifieri naqsu l-armi minn hemm bdejna bil-ftit. Ġew l-Ingliżi qed joħorġu ċertu dokumenti u nafu bihom u anke kuntatti mal-Ingilterra x'ġara u ma ġarax speċjalment sal-1830. Illi fil-bidu biżejjed ngħidu li minn inventarji li għandna ta' żmien l-ordni 1797 fuq il-kanuni biżda ħanajdu. Meta ċedew il-Franċiżi tal-1800 nafu illi pereżempju kemm kien hawn kanuni tal-bronz li kien hawn fuq 860.
Meta kien numru konsiderevoli.
Li kien numru kbir. U nafu bejn ħodwar fej kienu li kienu listi pereżempju l-Forti Manuel Kemanda, l-bastjoni kollha u s-swar tal-belt bisem x'għandhom kanuni, x'kalibru hum, eċetera, eċetera. Il-galeri x'għandhom fuq u jew mħażin għall-galeri. Kienu listi dettaljati ta' fejn jinstabu l-kanuni, apparti tal-ħadid, tal-bronz. Naf li kien hemm 860, fl-1797 sena qabel ma' l-Franċiżi ġew Malta. Tles snin wara fl-1800 fl-inventarju tal-Franċiżi li ħallew lill-Ingliżi speċi għamlu sarrender u qed jgħidu x'hemm mhux m'hemmx armi, insibu li kull m'hemm neqsin xi 60 kanun biss. Illi daw telqu ma' Napoleon. Sintendi għamlu tajb għal dak li Bruje kien qed jgħid isma' x'għandin nieqes.
Ekk x'għandu nieqes.
Jiġifieri kien baqa' ma' 800 kanun. Illum il-ġurnata nafu li mbagħad l-Ingliżi bdew ħokku rasu ħanajdu hekk li l-Ingliżi kienu fitti illi ridu standardization. L-parti mill-effiċenza Angliża anka kontra l-Franċiżi, illi anka l-Franċiżi kienu standardized, imma l-Ingliżi kienu ħaġi iktar li rridhom ċertu kalibri, pereżempju, l-kanuni. U bdew ibidlu l-kanuni illi ma kinux, għalihom ma kinux opra tal-arti bħalma narawhom illum.
Naturalment.
U storiċi, bdew ibidluhom anke ma kanuni tal-bronz standard Ingliżi. Sal-1830 dal-proċess beda mhix ibritmu maġġel. Mill-1830 il-qoddim bdew jiġbru jerġgħu l-kanuni tagħhom stess li kien fadal biex iġibu kanuni aktar qawwin tal-ħadita għax it-teknoloġija nbidlet. Ġifieri kien hemm ġifieri il-proċess kien innoċenti fis-sens li kien
skont il-bżonn.
Skont il-bżonn militari.
Skont il-bżonn militari.
Biss ħareġ dokumenta l-aħħar mill-Ingilterra mit-Tower of London u minn Woolwich fejn il-Mużew tal-Artillerija inti rtuqshom bħala kollezzjonist skont il-mużew illi jsemmi li kien hemm ordni li ħarġet minn Woolwich illi l-kaptani inkarigati minn ċertu postijiet illi fejn isibu kanuni sbieħ jibatulhom. Infatti żgur ċertu perċentwali intbagħtu minħabba fih. U llum il-ġurnata mill-katal gien għoddu ma' 30 kanun li nafu li huma għandhom rilevanza Maltija. Mhux qed ngħid li huma ta' Malta x'huma tal-ordni. Imma huma rilevanza ta' Malta. X'ġara li wara li telqu dawna qisu l-1880 ġew lura disa' kanuni illum il-ġurnata peress li kien baqa' xi ħaġa żgħira u Malta speċjalment li kienu żgħar b'xorti kbira baqgħu hawnhekk għax huma mfittxin ħafna għandna mal-20 kanun. Jiġifieri għandna neqsejn mal-840 kanun tal-bronz biss. Jiġifieri dak waħed mill dak aspett ta' riċerka fuq suġġett wieħed biss fejn tidħol l-armerija. U għaddejjem b'eżerċizzju interessanti u ta' taħbil il-moħħ ukoll fuq il-kanuni li għandna jiġru l-immolaw tal-ħadid. Illi x'ħadid isna ma napprezzawx daqs il-bronz imma għandhom storja wkoll. U nisparaw falla lill-quddiem. Kolna sezzjoni ta' artillerija tajba kemm bil-kanuni tal-ħadit u kemm tal-bronz. Illi nispjegaw sowa l-fattura kif u x-fattaw komi.
Infatti, waħda minn dejjem li għatjena t-tamin aħna għandna sezzjoni fejn turi l-iżvilupp tal-kanuni tal-artillerija li kienu f'Malta.
Iva,
għandek diversi kanuni ta' daqsijiet differenti, ta' għamla differenti, ta' periodi differenti, li jekk ikunu ħdejxurxin il-kelma tajtek, imma.
Miġbura.
Miġbura, f'sala, f'rokna, li wieħed ikun jista' japprezza dana l-iżvilupp, naħseb ikunu wkoll xi ħaġa.
Ħafna
wkoll. Ta' interess għall-ħafna
mill-kanun. Il-kanun f'Malta għandu rabta. Dinara pereżempju tmur erkantiet jew anti n-nies u ssib pereżempju mudelli ta' kunu fuq is-senduq. Għandna dik il-ħaġa masmati hekk il-kanun pereżempju. Hija xi ħaġa li daħlet fina tal-kanun. Biss x'nafu fuq il-kanun, la nafu kif kienu jsiru, la nafu l-proċess, la nafu li pereżempju l-kanuni tal-ħadid kienu qabel tal-bronz. Li tal-bronz huma ħafna aktar tardivi, xort waħda mill-1400, ma l-istorja tal-kanun titmur ħafna aktar lura. Allora hija l-intenzjoni tagħna li l-ewwel inkun nafu x'għandna.
Mbagħad tibda.
Mbagħad ngħidu wara. Ofken pereżempju nafu li għandna tnejn huma tal-1400 kanuni, wieħed tal-ħadid u l-oħor tal-bronz li xort jagħti ħafna bihom. Xort jgħati għax għandhom 600 sena u għadhom maħna.
U għadhom jgħor.
Illi ġifir nistaw nibdew bihom dawna. Allora nistaw nispiegaw l-istorja tal-artillerija ħna jgħidu għabdan il-mod. Ġifir dak huwa aspett mill-armerija. Kif kon għedin għajdu ġifir l-armerija għabel kienem ħafna. Kella ħafna affarijiet f'idea, xorta waħda ġifiri ġew pillaged. Bagħad irridu nsemmu li anke l-ordni stess kemm il-darba nsibu dokumenti illi fl-armeriji inneħħu u warbu ġifieri jarmu unserviceable għax hum saddin iż-żejt l-affarijiet. Fl-aħħar mill-aħħar tuqgħod long story short nispiċċaw bl-armerija li għandna llum l-affarijiet. Li ta' min jgħid li hemm kważi biss nofs l-affarijiet eżebiti.
Terġaw tajt.
Terġa' tajt.
Jiġifieri qatt hemm ħafna affarijiet daqs l-istess kważi affarijiet li hemm eżebiti li huma merfuwajn.
Li huma merfuwajn. Dana ġara illi meta kienet fuq l-armerija flok il-parlament kellek il-ħitan dritti għoljien id-doppji tal-li għandna llum isfel li kienu l-istalil. Soqdu nitlu fil-merti tajjeb jew ħażin, kulħadd jaf li ħażin li kollok il-ħadid ground floor partijiet minn huwa semi basement l-istalil. Ħabbu l-lum dita u kollox jista' jsaddad. Allora l-affarijiet ma sanix jiġu sebiti to the full. Għandna ħafna affarijiet li qegħdin in storage. Imma jkunu in storage rridu noħdu ħsibhom ukoll għax inkella jsaddu wkoll.
U jintilfu darba l-dejjem.
Jintilfu darba l-dejjem.
Speċjalment minħabel ma jkunux ma flajn allura jintasew.
Eżatt, allura għandna policy illi ila snin illi kif bl-istess ammont ta' ħin li jiġu motija l-affarijiet li qegħdin ġol vetrini u barra l-pubbliku jiena taw l-affarijiet li qegħdin ġewwa storage. B'dan l-eżerċizzju għax ta' min isemmi illi l-armerija meta żżarmat mill-armerija propju, kontinut iż-żarmat fjumejn tlieta. U l-affarijiet kienu ilhom mitluqin kważi għal 16-il sena. F'ċertu kundizzjonijiet storjati l-aqwa li rġajna mill-armerija isfel f'ċertu mod. Illi mbagħad bdejt titranġa ruħha, bdew joħorġu l-affarijiet, jiġu magħżula minnu x-wobel għalihom, korazzi għalihom dat l-affarijiet. Fl-aħħar mill-aħħar bdejna nistudjaw il-kontenut. U ħreġin ħafna sorpriżi. Fortunatament għandna espert rikonoxxut mid-dinja kollha, Michael Stroud li qiegħed kuratur hemmhekk, li qiegħed jagħmel biċċa xogħol illi hawn Malta qatt ma saret, u aħna nispjega x'kienet. Dan meta kienet armerija di rispetto, l-armerija tagħna tal-Belt, jiġifieri qed ngħidu l-armerija ta' ġol palazz. Meta kien imut kavalir kif għandna l-armi tiegħu kienu jingħataw lill-ordni. U dan kurazza sħiħa kienet tiġi mżarma żarmata. Poldrins, whatever, il-backplate, il-breastplate, il-bicċiet kienu jiġu żarmati. Sejħa ngħidu li kull kurazza kienu jkollha matmin imbiċċa. Illi daw kienu jieħdu gost, per eżempju, jagħmlu kurazza fin-nofs, mbagħad per eżempju erba' pari jdej ġifri minn żewġ suit of armors, mbagħad xi lanets u affarijiet jagħmluhom dak li ngħidulhom trophies, jgħodu jiddekoraw il-ħitan bihom. U daw spiċċaw żarmati darba l dejjem tista' tgħid. U x'ġara li dawn l-affarijiet kienu jsiru bl-affarijiet tal-armerija rispett anke fl-armeriji fejn qed jintużaw ġifri l-belt stess il-cotton hand whatever is, u aħna nissuspettaw li ħafna affarijiet li għandna neqsin, illi nafu fejn qegħdin illum f'mużewiet anke Tokyo, l-Amerika u l-Ingilterra speċjalment, kienu appuntu meta ġew żarmati dawn l-armeriji l-oħrajn ta' barra l-belt marru dawn l-affarijiet telqu. U li baqa' li kien qiegħed ġol armerija tal-palazz. Issa Michael Stroud ilu għal dawn l-aħħar 8 snin, dana immaġna issa kan dekkaxxa kbira. U qbad ma xi 6,000 suit of armor. Ta' tmien il-biċċa u għaddabtom kollha ġol istess kaxxa. Ma' żmien intilfu l-biċċiet. U Michael qed jħokk rasu bil-mod il-mod u jsib dita di, dita l-oħra, dita hekk u mixin. Naħseb semmija jiftakru li sa ftit snin ilu. Sa kważi tista' tgħid is-sena l-oħra ħanajdu hekk mhux sa ftit snin ilu sa s-sena l-oħra sa bħal da żmien sena. Kont mur u ssib vetrina waħda kbira illi kellek sit suit of armors kważi sħaħ. Illum il-ġurnata qbiżna d-doppju. Għaliex għax il-homework għaddej il-ħin kollu nsibu l-biċċiet tru Michael Stroud u ma se ngħid sorpriżi hemm ħafna oħrajn illi qed iridu jiġu armati tinsibulhom il-biċċiet. Sfortunatament s'intendi minn hemm issa dik u minn hemm issa inqos l-oħra. Bil-kuntatti li għandu Michael u li qed nistabbilixxu qed insibu fejn qegħdin imma mhumiex Malta, ġifieri għandna proġġa problema oħra.
Problema oħra kif ħaj jiġu lura lejn Malta.
Eżatt qed nippruvaw imma forsi xi darba naslu wkoll.
Qegħdin tisimgħu Arkivium Militensium miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi llum fl-istudios għandi l-Manuel Magro Conti. U bħalissa qegħdin nitkellmu dwar l-armerija tal-palazz, il-famuża l-armerija. U minn jaf kemm għandna studenti li jmorru hemmhekk. Issa dal-aħħar waħda mill-affarijiet li ġiet introdotta hija li qabel kont tidħol tara l-vetrini tara xwabel, ħafna xwabel, ħafna xwabel, ħafna korazzi ta' biċċiet law ta' biċċiet tleb. Llum imma tista' mill-kumdità kollha. Tħalt għamilt il-headphones u qatt tisma' kważi spjega ta' kull vetrina li hemm. Li kienet diġà biċċa xogħol. Għax kif qatt inti trid tidentifika u toħloq l-istorja għax dik li qed tisma' l-istorja ta' dawna l-armi. Biċċa xogħol kbira kienet.
Biċċa xogħol kbira. Ħanibdew minn hawn. Semmejna l-Michael Stroud, il-kuratur. L-affarijiet kien jafhom, ma mhux biżżejjed li tkun tafhom inti. Irridu nittrażmettu l-messaġġ tagħna lil-ħadd ieħor. U Michael għamel l-storyline. Tal-armi number one ta' minn isemmi li hemm żewġ tiswali li kienu l-istalil. Illi waħda hija maqsuma fl-istorja tal-armi u l-oħra l-istorja tal-armaturi ħanajdu tal-korazzi. Stajna minnhom flimkien u jibqgħu mixin armi u korazzi, ma biex ma jitkerfxux in-nies deċidejna hekk issa. Dana kellna l-opportunità wara li stinkajna ħafna biex jibdew l-audio guides, li ta' minn insemmu li sta' parti li huma audio guides huma visual guides ukoll, għax tista' taqra wkoll għal min ma jismax, huma ħaġa nżajra biex niftaħru biha. L-ewwel darba li ġew użati fid-dinja kollha ġew pruvati hawn Malta, li bniedem hearing impaired li jista' jgħal minnu jaqra b'ħames lingwi, anka it-text huma b'ħames lingwi. Uħadna biċċa xogħol illi ngħidu wara, l-ewwel għamilna l-istorja. Rajna x'vetrini kellna available li qegħdin ukoll jiġu bil-mod il-mod qed jiġu għadhom jiġu refurbished, mhux huma vetrini tan-1950s tar-ra mul-kewba u mhux ta' minn qishek tarmihom naraw illi kif mhux saru parti mill-istorja, imma huma vintage, ma mhux ta' minn tiegħu armihom. ħadna l-okkażjoni illi kellna dawn kwantità minnhom kemm ġol armerija stess u kellna in-stori għax inbidlu oħrajn u naddafnihom eċetra eċetra u għaddejjien qed nużaw qed nerġgħu nagħmlu refurbishment tagħhom biex jerġgħu jintużaw. Mbagħad sibna pereżempju illi ngħidu wara bdejna bl-iktar armer antik chainmail 13-1400s. Bdejna mela l-ewwel vetrina hija huma. Mbagħad beda l-armer kif nafu illum tal-ħadid, sibna biċċiet. U ta' min insemmu illi sibna aktar mill-li pretendejna. Għaliex, għaliex dana waqt il-riċerki li bdejna nagħmlu fl-istorijiet, ma nafrit li għadhom imden l-imma l-ħitan. Li għam nafrit jiġu ma l-palazz stess fuq fil-kuruduri tal-parlament u l-swali oħrajn. Tiskantax beda ħireċ. U fortunatament sibna ma 30 oġġett illi huma ta' qabel l-ordni li ġewwa Malta. Ġifri f'kelma waħda ġabuhom magħhom ir-rodi. Ġifri ż-żewġ chainmails li għandna u anka saħan sitra some of the earliest plate armor. Saħan sitra rnexxilna nsibu backplate u poldrin sħiħa ta' suit of armor li tistajdilha medjovali u biċċiet oħrajn huma gotiċi fl-istil. Ġifri bdejna nagħtuhom l-istil għax ta' min isemmi li l-armer kien jimxi mal-moda.
Mal-moda, bħal kollox.
Illi allura qisna nagħmlu storja tal-moda, imma storja tal-moda tal-armer. U mixinek bil-mod il-mod. Sakemm fl-aħħar jaslu l-kurasis, ġifieri l-aħħar tip ta' armer li kienet jużaw il-kavallerija u Malta li konġidal totalment kważi spiċċa f'dak l-istess perjodu li jkun hemm plate armer ġifieri l-ħabb tal-ħadid. Għamilna l-armaturi, għamilna l-istorja wkoll tal-Hedger, ġifieri l-elmijiet. Sibna l-miet li qabdu ma' suits of armor, but għamilna ħafna sezzjonijiet differenti biex in-nies jifmu. Per eżempju, għall-ewwel darba introduċejna sezzjoni ta' siege armor. Ħafna mill-armer li naraw hemmhekk huwa tal-parati u jista' jintuża, imma jista' jintuża waqt assedju billi jagħmluhom ir-rinforzi. U sibna biċċiet minnhom dawna fuq id-dekorattiv jintlibsqhom jillokjaw biċċiet ta' armer ieħor li jkun jista' jintuża. Anka ċertu tip ta' tarak biex jilqgħu għal dak li kien għandhom ta' sappers. Ġifieri dawk kan jisom
Royal Engineers.
Ta' dak iż-żmien s'intendi. Allura l-ewwel darba qed nur armer ikrah, taraħ ikrah.
Iva vera, mhux minn dak.
Mhux mis-sabiħ u spettakolari, imma kien l-iktar wieħed li kien jiffunzjona. U Michael niftakar jgħidli qod attenda kif terfaħħhom dak u dak. U tajtu r-raġuna xie tuqskos taħsu. Tant kem kienu tqal.
Separat il-bisom biex tiġġielet.
Dik is-sabiħa, tant kem kienu tqal, illi tajtu ma daw possibli, imma mbagħad meta tibda tqisu tara l-affarijiet vera kienu jipproteġu lilhom infushom biex jagħmlu ċertu xogħlijiet. Illi hawn min jgħidlek imma possibbli, ma ma jistax ikun. Illi ma kinux possibbli x'huma verità huma recorded. Ġifri introġġutejna ħafna temi ġodda li qabel ma kienx kienu qegħdin spjegati, pereżempju waħda minnhom hija wkoll training armor. Illi dawn daħlu novizzi ma jafux jabdu xabla bidhom u elmu kulħadd tifajjar bl-addoġġ. Allura hemm armer li nafu bih illi kien użata training. Ara għaddejjem dik is-sistema. U s'intendi wkoll fl-armi, bdejna bil-crossbows l-iktar antiki. U nibqgħu sejrin tema tema. Ta' minn ngħidu li pereżempju anke fl-armi għandna żewġ kollezzjonijiet bajonetti u rapiers li huma l-akbar li hawn fid-dinja bħala f'post wieħed kollezzjoni. Li juru kemm kienu elit bħala kavallier għax ir-rapier kien għandik ix-xabla li jaffjuża kavallier jew bniedem tal-armi vera. Għandna kollezzjoni kważi 600 sa fejna fina. Ġifri dak toħdom individwalment jew rappreżentaw 600 kavallier li kollha mitu għam Malta jew mitu barra minn Malta u ġew mobotin.
Tara r-rikkezza.
Tara r-rikkezza u l-varjetà minna l-Spanjola, minna l-Franċiża, minn hekk, minn ħaġa u minn oħra. Għandna biċċiet minnhom li huma spettakolari, ġifieri u oħrajn normali, imma kollha għandhom il-kontenut u l-importanza tagħhom.
Manuel, interessanti imma dan id-dettalji u inħeġġeġ l-semmija li jekk ilhom ma jersqu lejn l-armerija l-ewwel ċans li jkollhom imorru għax verament ġiet sabiħa. Qabel forsi dak li jkun kien jidħol u faxa minuti kien jara kemm il-darba rajt nies jien jidħlu
jduru
dawra u litteralment
ma femmu xejn.
Ma femmu xejn imma raħwa u ħarġu barra. Illum għandek fejn id-dum siegħa faċli minħabba li għandek l-informazzjoni u l-informazzjoni hija xi ħaġa li tieħu gost tismagħha. Għax fl-istess ħin qed tibda tifhem dak li hemm qudiemek. Manuel, naġa' nirringrazzjak tal-li jogħġbok tiġi llum u ta' din l-informazzjoni tant interessanti li għadek ma tgħidilna.
Grazie.